እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሳተላይት ዝመሓላለፍ። ንስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 3/2020 ወይ ከዓ 24/2013 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ሓድሽ መደብ እዩ። መደብ ቀዳም ሰንበት ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣብቲ ሰሙን ዝነበሩ መደባት ዝደግም ዘይኮነስ ሓድሽ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብን ትካፈልሉ መደብ ክኸውን እዩ። ኣብዚ ፈላማይ ሓድሽ መደብ ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ኣጋይሽ ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ዶክተር ግላውዲዮ ሳርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፀንን እዮም። ውግእ ክልል ትግራይን ተሳትፎ ኤርትራን ኣብቲ ውግእ ዝወረደ ዕንወትን ጥፍኣትን ኣንፈት ስታሕን ነበራይ ሰላምን ገለ ካብቶም ብሰማዕትን ኣጋይሽን ዝተላዕሉ ጉዳያት እዮም። ዶክተር ግላውዲዮ ሳርኣያ ተመራማሪ ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣፍሪቃን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መምህር ዩኒቨርሲቲ ክኾኑ ከለዉ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፀን ከዓ ሓደ ካብ መስረቲ ህወሓትን ኣብዚ እዋን እዚ ደጋፊ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርትን ኣባል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ ኮሚሽን ሰላምን ዕርቅን እዮም። በትረ ስልጣንዩ ዓዲሙ ምስ ሰማዕትና ኣራኺብዎም ዘሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ንሽም ሰማዕትና ኣዝየ ዘመስግነኩም ዶክተር ግላውዲዮስ ሳርኣያ ኩሉ ሻዕ ጋሻና እዮም ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮም ከምኡ ኣብ ዝተዓደሙሉ እዋን ኣቂፆምና ይፈልጡን እሞ ክልቲኹም ክብረት ይሃበለይ ኢለክጅምሮ
ኣነውን ክብረት ይሃበልና ዝዓደምካና
ናውን ክብረት ይሃበልና
ፅቡቅ እሞ እቲ ንሎሚ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘንዝሓለፋ 2-3 ዓመታት ብሕልፊ ድማ ኣብ ዘንዝሓለፋ 2 ኣዋርሕ ዝማዕበላ ነገራት ኣማኣኺልና እቲ ህዝቢ እውን ከምዚ ዝኣመሰለ መድረኽ ኣይረኸበን እሞ ንዕኡ እውን ምብራኽ ኢና ዓዲምናኩም። ስለዚ ቅድሚ ሕቶን መልሲ ምጅማርና ማለት እዩ ናትካትኩም ተገንዝቦ ኣረኣያ መኣዝን ነዚ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ብሕዚ ክፅረብልኩም ሓደ 2 ደቂቃ ኣፈሻዊ ገምጋምኩም እስኪ ኣቅርቡልና ብዶክተር ገላድዮስ ንክጅምር።
ፅቡቅ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ውልቃዊ ምልካዊ ስርዓት ኣመፃፅኡን ዕላምኡን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን። ንሱ በቲ ዝተሓላለፈ ፖለቲካ ብዕምቆት ክምርምሮን ብዕምቆት ዘርእናዮ ድማ ኣብ ትግራይ ተወልዒ ዘሎ ኩናት ምክንያት ክርድኣና ኣይክእልን። ዋላ እኳ እቲ ዝተባልሐ ኩናት ብኖቨምበር 4/2020 ይጀምር እምበር ዝሑል ኩናት እውን ክንብሎ ንክእል ቅድሚ 4 ዓመት ናይ ቀሮ ፋኖ ወዘ ዝበሃል ምንቅስቃስ ናይ ተጋሩ ምጥቃዕም ዝተጀመረ እዩ። ኣነ ሽዑ ተጀሚርቲ ኩናት እዩ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን 2018 ምስ መፀ ድማ ሙሉእ ሃገር ተበፂፁ ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሙሉእ ተፈናቂሉ እቲ ህዝቢ ብዙሓት ተጋሩ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ግን ኣብ ኣምሓራ ክልል ተጠቂዖም እዮም ተቀፂሎም እዮም ንብረቶም ተቀፂሉ እዩ። እዚ ኩሉ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ተባልሐ ኩናት ቅድመ ኩናት ቅድመ ኩነት እዩ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ቅድሚ እቲ ኩናት ቅርቡ ኣዋርሒ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንብዙሓት ሰብ ስልጣን ተጋሩ ከም ዝግለሉ ካብ ስራሕቶም ከም ዝባረሩ ገይሩ እዩ። ኣብ ናይ ሃገር ምክልኻል ሰራዊት ዝነበሩ ላዕለዎት መራሕቲ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ማዓርጋቶም ቀንቂሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝደርበዮም ድማ ኩላህና ንፈልጦ እዩ። ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ድማ ዝተኣሱን ንብረቶም ዝተወርሱን ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣፈቀዶ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ናይ በዓል ሓረ ምቕታል ኣሎ ካልእ ኣሎ ምዝብዝሕ ተተሓዘ ሕልክልክ ዝበለ ነገር እዩ። እዚ ኮይናት ምስተኣወጀ እምበኣር ሽዑ ኣነን ብፆተይን ትግራይን ግሎባል ኣድቨካሲ ግሩፕ ዝብላ ቁልና ንንቀሳቀስ ፀኒሕና ኢና ኖቨምበር 4 ጀሚሩ ነቲ ኩናትን ወንጀላቱን ምርሚርና ናብ ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ኮንግረስ ሴኔተርስ ከምኡ እውን ትካላት ናይ ዓለም ከም ፍብራት መንግስታት ናይ ኣውሮጳ ሓድነት ናይ ኣፍሪካ ሓድነት ወዘተ ጓስጓስ ከነካይን ቀኒና ኢና ብዙሓት ኮንግረስማን እውን ኣዛሪብና ኣለና ቨርቹዋል እዩ ብኣካላይ ትረኸብን ግን ኣዘራሪብና ኢና። ስለዚ እቲ ኩናት ኣነ ከም ዝሪኦ ብናይ ዓለም ሕግታት እውን ተኸይድና ሲቪልያውያን ብብዝሒ ዘጠቅዕ ስለ ዘሎ ብኣየርን መሬትን ንስሓ ዜጋታት ይቐትል ስለ ዘሎ ናይ ዓለም ሕግታት ጠሓሶ ኮይኑ ከም ወንጀል ገይረ እየ ዝወስዶ። ንኣብነት ክንጠቀስ ተኮይንና ማይ ካድር ኣሎ ብዙሓት ሰባት ተጎዲኦም ይላቁ ብተሰፊሕ ኩነታት ካብኡን 80 ከም 100 ተጋሩ እዮም። ዓዲግራት ንድሕር ከይድና ብዙሕ ንብረት ተቃፂሉ ብዙሕ ሰብ ተቀፂሉ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ፋርማሲ ዘሎ ኩሉ ዕኒ ከይዶም ዘሪፎም ከዓ ተመሳሳሊ ዓድዋ ሽረ ንብረት ዘሪፉን ሸማቱን ተቆፊሎም ወርቃምባ ሁላን አሁን ፈንጣ ወላ ሰንደኝ አነት ቦታውን ፈልጣ ንጹሃት ዜጋታት በድሮን ተቆፊሎም ማዕረ ሰማና ማረፍን ሰባት አማለ ብዙሓት መናእሰይ ተቆፊሎም አሉ ይቆጥሉን አሉት ማቆሰልቲ አብገሩ ሰርናይ እንባሰነይቲ ስራሮን ተገበ መጥቃቴ ድማ አብልዕ ንጹሃት ዜጋታት ይሁን ተቃደ ተገብረ ማለት ንጹሃታት ከተረፈውን ቀፊሎም ናይ ጆኖሳይድ መልከ ናይ ዘርኢ መስማት ወንጀል የተተሐዘ ዘሎ ትግራይ እዚ ድማ ብናይ ሕብራት መንግስታት አኼባ ሽንጫትነት ናርዓን ሽደሽተን ጸደቀ ሕጊ ሎ ርዓን ሸሞንተን ስፍት ጀመረ ሕጊ ድማ ምስራን ዓሰር ሸሞንተ ቅድሚ ክልተ ዓመት ሜት ናርዓን ትሽዓተን ሃገራት ዘፅደቆኦ እዞም ሰባት እዚኦም ብናይ ዓለም ሕጊ ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም እዩ ዝብል ነዚ ከም ዝገብሩ ሰባት
ክብራት ያበለይ እንጂነር ግዳይ ኣፅዮን መእታዊ
ፅቡ ኣነ እውን መቸስ ካብ ድሕሪት ኣቢላ ክጅምር ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንተሪእናዮ ህወሓት እቲ ዝሓለፈ ስርዓቱ ብህዝቢ ተነፂጉ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ እቲ ስልጣን ከምቲ ናይ ቀደሙ ክመርሖ ብዘይምኽኣሉ እቲ ዝገበሮ ዓብላሊፅ ናይ ስልጣን ትሕዝቶ እውን ተዳኺሙ ክገዝአሉ ኣብ ዘይክእል ኩነታት ምስ ኮነ ሃዲሙ እቶም መራሕቲ ማለት እየ ኣብ ትግራይ ዳርጋ ናይ መጨረሽታ ምሽግ ገይሮም ተዓቂቦም ኣንጻርቲ ዘሎ ለውጢ ክንቀሳቀሱ ከም ዝጀመሩ ኢና ንርኢ ብፍላይ ዝሓደፈ ክልታ ፍርዓን ዓመት ኣብ ትግራይ ዓሪዶም ንትግራዋይ ከም ትሕዘ ገይሮም ምስ ከባቢኡ ህዝቢ ከጻልእዎ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ከጻልእዎ እዮም ዝፍትኑ ፅኒዖም ትግራዋይ ተበዲሉ ተበታቲኑ ኣብዚ ብዙሕ ቦታታት ግፍዒ ይበፅሐሎ ተላዓል ፀላእቲ በትን በዝን መፅኡካ መኸተ ኢልካ ወታደራት ልዩ ሃይል ንስልጣን ከምዚኦም ዝመሰሉ ከይድታት ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ክካየድ ዝፀንሐ እዮም ርግፅ ተጋሩ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ዝናዕብታት ዝተላዓለሉ እዋን ኣይተፈናቀሉን ኣይተወቕዑን ወይ ተቐተሉን ማለት ኣይኮነን ተጋሩ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ካልኦት ህዝብታት እውን ብሚልዮናት ዝተፈናቀሉሉ ከባቢታት ኣሎ ዝተቐተሉሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ስርዓት ናይ ህወሓት ዝፈጥሮ እዩ ክሳብ ሕጂ ገና እኒሀ ናቱ ሰበብ ገና እዩ ዘይተወደ ክሳብ ንጉርበ ፈርዳ ቤነሻንጉል ገለመልታት ትሪኦ ዘለና ኩነታት ስ ግን ኣብ ትግራይ መፂኦም ከዓ ዓሪፎም ኮፍ ከይብሉ ነቲ ህዝቢ እንዳላዓልካ ኣንጻርቲ መንግስቲ መኸተ ብዝብል ሚሊሽያ እንዳሰልጠንካ መዓት ወታደራዊ ምርኢትን ጓይላን ክገብሩ ዝሓለፍሉ ክልተ ዓመት እዩ ኣብ ርእሲኡ ብሚድያ ዝግበር ጎስጓሳት ካልእ ነገራት እዩ ካብዚ ሓሊፉ እዚ መንግስቲ እዚ ድሕሪ መስከረም 25 መንግስቲ ይኮነን የለን ኢሎም ብምንፃቅ ናይ ባዕላቶም ምርጫ ኣካይዶም ንሕና ጥራሕ ኢና መንግስቲ ዘለና እበር እዚ መንግስቲ እዚ ኣይንቕበለሉና ዝበለሉ ኩነታት እዩ ብናይ ፓርላማ ይኹን ብናይ ብሄራት ምክሪ ቤት ዝመሓላለፉ ውሳነታት ኣይነኽብርን ኢልካ ምንፃቅ እዚ ናይ ምርጫ ምንዋሕ ክመፅእ ከሎ እዚ ምርጫ እዚ ንሕና ኣይንቕበሎን ናዚ ምንዋሕ እዚ ኢሎም ናይ ባዕላቶም ምርጫ ገይሮም እንዲያውም እዚ ናይ ማንነትና ሕቶ ዘመስክር ኢሎም ምርጫ ገይሮም ገበነኛታት ኣረክቡ ተባሂሎም መቆሪ ገበነኛታት ኮይና ፀኒሓ እያ ትግራይ ኣብዛ ቀረባ እዋን እውን መራሒ ናይቲ ሰሜን ክፍለ ጦር ኣይንቕበሎን እዩ ዝበሎም ነፂጎሞ ተመሊሱ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሪኦ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ሰሜን እዚ ከቢቦም ተጋሩ ንዘይኮኑ ሓይሊ ንበይኖም ፈልዮም ኣጥቂዖሞ ናይቲ እዚ ንብረት እውን ኩሉ ተቆፃፂርናዮ ኢና ብድሕሪ ሕጂ ዝኽእለና የለን ኢሎም ፈኪሮም ውን ተላዒሎም ማለት እዩ ናብዚ ኩሉ ቅድሚ ምብፅሑ እውን እቲ መንግስቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሽማግለታት ከይተረፈ ሰዲድ እዩ ነቲ ሽምግልናውን ብንዕቀት ኩሉ ነፂጎሞ እዩ እዚ ኩሉ ተገይሩ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ዓዲ ክሕደት ዘርኢ ንዓዲ ዝከላኸል ሰራዊት ዘፍርስ መጥቃዕቲ ክውሰድ ከሎ መንግስቲ ኢዱ ኣኪቡ ስቕ ክብል የብሉን ጉቡእ ስጉምቲ እውን ክወስድ ተገዲዱ እቲ ስጉምቲ ከዓ ጉቡእ እዩ
ባህላ እየ
ናባት ኣብዚታት ዝተለዓሉ ነገራት ክህሉ እዮም ዋላ ቀፂል ኣብ ፍታሽ ንከብሎም ማለት
እዩ
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሓድሽ መደብና ጋሽታ ብምዕዳም ካባኹም ካብ ሰማዕትና እውን ዝመፁን ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር ሓድሽ መደብና እዩ ኣጋይሽና ዶክተር ክላውዲዮ ሰርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘራፅዮንን እዮም መደብና ይቕፅል
ይመፀሎም ኣጋይሽና እውን ናይ መድረኽ ሰማዕቲ እውን ስለዝኾነ ባዕልቶም ዘይዕርቡ ሕቶ ኣሎ እንተኮይኑ ባዕለ እውን እናመላእኹ ክኸይድ እየ ኣብ መስመር ምሳና
ዓንደቅ
ዋሽንግተን ዲሲ ቀፅል
እሺ ያንኔ አጥተረ ሰላማ ተጋይሽ ጀመረ ኢንጂነር ግዴ ከተፈዝሎ ለዋክ ጀመረ መጀመሪያ ሰው ወጣው ትግራይ አንጸጭሮም መጀመሪያ በራፋ ካዞሱ ተጋዳላይ ሀተዘም በዚህ እንደገና ሰለስተን ይስሳይ ዲግሪ ዘይሮም አንጸጭሮ ሀዝብ ትግራይ ይቃለስ ለውየም ስለዚህ ፍርዓት አብይ አብልዕል ህዝብ ትግራይ ልገውረሎ ዘር ኢናይ ምጽናት ጉቡ ስግምት ይወስድ ለይለም ናይ ደግ ኃይልታት እትዩ በድሮን ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ላይ ተሐገዘ አብልዕል ሰላማውያን ህዝብታት ልግብርሎ ጨፍጫፍ ጉቡ ስግምት ይለም በሐቂ ንጹሃን ዜጋታት ትካላት ናይ ሲቪላት ልቃጸሎ ህዝብ ትግራይ ከጽነት ለመጸ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ሆይኑ ልግብርሎ እዚ ዲዮም ልድግፉ ወለው ሐደ አልአይ ለዶክተር ናይ ታሪክ ምሁርዮም ቅድም ፈዝድማ ኢትዮጵያውነት ልብል ብጣዕሚ ካብ ደምሁሩ ዝነበረ ሓደ እዮም ብሓቂ እታ እሶም ዝኣምንዋ ዝነበሩ ኢትዮጵያ እታ እሶም ዝፈልጥዋ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትገብረላ ከዚ ታ ዓይነት ስምዒት ሕቢሩሎም ካብቱ ዝነበረከ ከዚ ሓመይ ኒ ተተሓሳስኦም ልብል እዩ ይቀኒአለ
ይቀኒአልና ኣቶ ኣምደይ ኢንጂነር ግደይ ቀፅል
ኣለት ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣንጻር ህዝቢ ኣይገብረንን ኣንጻር ህዝቢ እውን ተሰሊፈ ይፈልጥን ኣንጻር ህዝቢ ክገዝኡ ክቅጥቅጡ ዝነበሩቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ እዮም እቲ ሓደ ሽግር ናይ ምሁራትን ናይ ሓደሓደ ናይ ወፅያ ዘለዉ ተጋሩን እቲ ዓብዪ ሽግር እንታይ እዩ ኣብ በዓልና ዝሰርሕናዮ ታሪክ ተቐሚጥና እቲ ታሪክ ንሱ ሓቂ ጌርና ኣብ ሓሶብቲ ዝተደረኸ ታሪክ ፈጢርና ብሓሶብ ባቲ ዓለም እንትኢና ንነብር ዘለና እቲ ሓቂ ክንርእየ ከኣልና እቲ ክሳብ ሕጂ ንቃወሞ ፀናሕና እውን ንሕና ንሱ እዩ መኸተ እንዳተባሃለ ክግበር ከሎ ዝኩሉ ምንቅስቃሳት ዘድሕር ይኮ እንዳበልና ነዚታት እንዳደገፍና ንኸይድ ዝበልና ግደፉ ህዝቢ ትግራይ ኩናት በዚሕዎ እዩ ገና ካብቲ ዝሓለፈ ቁስሉ ከይድ ሓነ እንደገና ኩናት ኣይተዓድምሉ ኩናት ከዓ ጓይላ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ኩዕሶ ፀወታ ኣይኮነን ብቲፎዘነት ዝኸይድ ኣይኮነን ብዙሕ ሳዕብናት ኣለዎ ህዝቢ ክውዳ እዩ መንእሰይ ክውድእ እዮም ከተማታት ክዩንቨርሳ እየን ዓዲ ክበርስ እዩ ግደፉ ኢልና ኢና እዚ ክንብልና መኸተ እንዳበልካ ፍኮራታት ዋላ ወፃኢ ዘለኹም እውን ከይተረፍኩም ትድግፍዎ ዝነበርኩም ከይዲ ሕጂ መወዳእቱ ኩናት ክመፅእ ከለዎ ሰብ ከይሞተ ሲቪል ከይሞተ ዶ ክሓልፍ ኢልኩም ትግምቱ ኣይኸውንን እንዲኦም ካብ ዝገርበኒ ዝላዕሊ ምዝ ኩሉ ፉከራን ናይ መኸተድ ምድለዋትን ብሓፂር ግዜን ብቐሊሉን ከምዚ ኢሉ ምግልጋልናዩ ብዙሕ ሰብ ካሃልእ ምካለ ኣብ ከተማታት ቦምባታት ክወርድ ከሎ ናይ ነፈርቲ ይኹን ናይ ኣቀበቲ መሳርያታት ብጠበናጁ ክትኮስ ከሎ ሲቪል ዘይሞተ ዳኣምን ክመውት መውት እና እንኳዕ በዝሕ ለፈና እየ ዝብል ኣነ
ናይ ዩናይትድ ዓረብ እምረትን መንግስቲ ኤርትራ ናብቲ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ተሳቲፎም እዮም ሞ መርገፂ ካ እንታይ እዩ እዚ ዓይነት እትሕቶ
እወ ኣነ ካብ መጀመሪኡ ክሳተፉ ዝኽእሉ ምዃኖም ንርኢ ንርአ እዚ ነገራት እዚ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ባዕሉ መበገስ ኣለዎ ክላዓለሉ ዝኽእል ኩነታት ኣለዎ ናይ ኣምሓራ እውን ዘላዕሎም ኩነታት ኣለዎ ኣምሓራይ ፀላዕትና እንዳተባሃለ ብዙሕ ነገር ክግበር ፀኒሕ እዩ ናይ ዓብዪ መንግስቲ እውን ናይ ባዕሉ ኩነታት ፀላእና ተባሂሉ ተወቕዒ እዩ ፀላእ ከይመፅኦም ካብ ወፃኢ ዝፈርሑ እንተ ዝነሮም ንዕኡ እዩ ምተርከፍዎ
ሃ ንቀፅል ዶክተር ገላድዮስ
ብትግራውነተ ይኮርዐ ነገር ግን ትግራይ መሰረቲት ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ስልጣነ ዝዓቀበት ምንሕና ተጋሩ ንበሃል ቀዳሞት ኢትዮጵያውያን ኢና ኢለ ዝኣምን እዚ ኢትዮጵያን መንግስትን ድማ ፈላለዩና ክንሪኢ ኣለና ብዙሕ ጌጋ ዝግበር ኣብ ተጋሩ ኢትዮጵያ ተወቕዓና ኣላብል ነቲ መንግስቲ ኮይንኩም ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያ ፍፁም ተፈለየ ካብቲ መንግስቲ ዝተሓዘሉ ኩነታት ኣሎ ግን ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ዘሎ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ሸፊሕ እዩ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ነገር እዩ ኣነ ከምኡ ገይረ ዝርዮ ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ኩላህና እዩ ያም ቁርዓት ናይ ኣፍሪካ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ክትዕቀብ ኣለው ኣየ ዝብል ሓዳሽ ኢትዮጵያ ፅሑን ቦትፍጠርቲ ኮይና ንኩሉ ብማዕርነት ርያ ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን መሰላት ኣኸቢራ ትጉዓዝ ኢትዮጵያ ክትፍጠር ኣለው ኣየ ዝብል ገለገለ ተጋሩ ሕዋትና ርግፅ እዩ ብጣዕሚ ዝሕ ጉድኣት በፂሕዎ ህዝቢ ትግራይ እዚ ብጣዕሚ ተባሳጭዮም ናሃና መንግስቲ ኮነ ቆሚና ዝብሉ ዘለው ድማ የኽብሮ እየ ኣነ ሕጂ ቅርብ ሕዚንኒ ዘሎ ናይ ሓወይ ኢንጂነር መርገፅ የኽብሮ ንሱን ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ነገር ግን እዚ ስጉምቲ እዚ ልክዕ ስጉምቲ እዩ ዝበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ ልክዕ ኣይኮነን ዝኾነ ዓይነት ኩናት ንህዝቢ ጭፍጭፍ ብመሬትን ብሰማይን ሕጋውነቱን ከህልዎ ይኽእሉን ኣንኳይ ዶ ልክዕ እዩ ክትብሎ ስጉምቲ ጌጋ እዩ ክንብሎ ኣለና ጌጋ እዩ ዓብዪ ጌጋ ካብይ ዘይኮነ ወንጀል እውን የለ የዝኣመና ነ
ኢንጂነር ግደይ ካደ ዕድል ታሃልናዮን ፅቡቅ እዩ ካባኻ ክንሰምዕ ሞ ናብ ዝቕፅል ሰብዓይና ይፅበየና ኣሎ
ጽቦ ንጹሃ ሲቪሊያን ኮነ ኢልካ ሞታል ደግፍካ ዝብል ሐሰት እቲ ኩናት ተገበረ ተኸክልዩ እቲ ኩናት ዘምፅኦ ሳዕቤናት ክኣኽህል ክልትዩ ዘፈላለየ ኣሎ ኮነ ኢልካ ዝግበር ኣብ ሲቪልያን ዝተገበረ መጥቃዕት እንተልዩ ክቃወሞ እዮ ናይ ግድን እዩ ለዚ ከዓ መረዳእታ ሒዝኩም ዋላቶም ሕጂ ትብሉ ዘለኹም መረዳእታ ሒዝኩም ይቐርብ ኽእል እሱ ይኮነ ዘባሰን ኣነ ኮነ ኢልካ መቕተልቲ ተገይሩ ኣብ ዝብል ብዙሕ ተኣሽሙ ክገብረሉ ኣይክእልን ናይ ማይ ካድራ ክልተ ሽተኣሽምታት ኣለዎ ኣብ ምፅራይ ዘሎ ነገራት እዩ ክንፃር ኣለዎ ናይ ግድን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክቃወሞ ዝኽእል ኣይመስለንን ዝተገበረ ምፅራያት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣትዩ እውን ዝገበሮ ናይ መጀመርያ መፅናዕትታት ነይሩ እዩ ክግበር ኣለዎ ፀሪዩ ክቐርብ ኣሎ ህዝቢ ኮሎኔልካ ዝቕተል ንድሕር ኮይኑ ኬካ እዩ ስለዚ እታ ኮሎኔልካ ትብል መነፀሪት ብንፁር ክትቅመጥ ኣለዋ ኮሎኔልካ ዝተቐተለ እንተልዩ መረዳእታ ንፁ ሓቢርና ጠጠው ንብል ኣነውን ምሳኻትኩም ኣለዋ
ማዶ ሓንሳ ክስነ ኣብ ካለምካትካ ኣቶ በትለ
እሺ ሕፅር ኣብልካ ዶክተር ገላጎሳ ኣለው ሰማዕት
ነገር ኣነ ንምከታዕ ነገር ደውን ዘይኮነ ሲ ዘቕረቦ ሕጂ እንዲነግደ መርትዖ ዝብል ብጣዕሚ ብዙሕ መርትዖታት እዩ ዘሎ ኣነ እኳ ብቐረባ ዝፈልጦ ኣብ ዲግራት ወፃኢ ማርያም ድንግላት ዝበሃል ቦታ ኣብና ጠለዮ ከልዉ ሰባት ተጠቂዖም ተቐቲሎም ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ናይ ወርቂ ኣምባ ጦላት ምንድን ኣነ እውን ፈልጦት ቦታ ድሮን 84 ሰብ ዝሞተሉ እዩ ሓደ ብሓደ ሊስ ገ ክማቐርቡልና ካልእ ሕቶ እዩ ግን ኣነ እኳ ሓደሓደ ዝፅሓፍኮ ኣብቲ ናተይ ወብሳይት ኣቶም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኣፍሪካን ኣይድያ ዳኦርግ ኣቐሊጥና ኣለና ዝርዝር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሲቪልያን ተጠቂዕሎ ኮነልካ ዝግበራይ ክኾነን ዝበሃል ሕቶ ኣነ ይቅበሎም ሲቪልያን ኤርያ ብናይ ዓለም ሕጊ እውን ኣይትትንክፎን ኢኻ ኣብቲ ኮይናት ዘሎም ቅሩብ ምድካም ኣሎ ዚ ዘሎ እዩ ኮላተራል ዳመጅ ንብሎ እንግሊዝኛ ግን ኮነልካ ሲቪልያን ዘሎ ኤርያ ምህራም መጀመርያ ብኣየር ክውቃዕ ከሎ መቐለ ከባቢ ሕርሻታት እዮም ውቅዮም ሕርሻታት ሙሉ ተቃሲሉ እቲ ካደ ድማ ሸዓብያ ዝገብሮ ዘሎ እንስሳሕ ይተረፈ ቆትሉ ቅሚጦታት ናይ እኽሊ የቃፀሉ ንብረት ይወስዱ ካብዚ ዝበዝሕ መርትዖ እንታይ ኣሎ ምቲ ህዝቢ ኮን ዝገድእዎ ዘለዉ ተጥምይዎ ምእንቲ ኣብዚ ዝዓቢ መርትዖታት የለ ፋርማሲ ናይ ዓዲግራት ኹን ጨርቃጨርቅ ናይ ዓድዋ ኹን ዘይቲ ትሰርሐ እኳ ዘይትረብሕ ንእሽተይ ፋብሪካ ዝነበረት ኣብ ሽረ ቃፀሎም ንብረቱ ወሲዶም ኩሉ ገይሮም እዮም ሆቴላት ኣቃፀሎም እዚ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ናይ ማይካገራይ ካትዒ ዝበሎ ሓውና ኢንጂነር ተካትዒ ይኽእል ኸውን ግን ኣነ ሕዚ ሞርኒንግ ስታር ዝበሃል እኳ ብቐዳማ ይፅሓፈ ኣሎ ሪፖርተር ዝበሃል ጋዜጣ እውን ትናህና ሪፖርተር ናይ ዓዲ ዘይኮነ ሪፖርተር ናይ ወፃኢ እዩ ኣብቲ ስደተኛታት ተጋሩ ዘለዉ ከይዱ ኢንተርቪው እናገበረ ዝኣከቡ ሓበሬታታት ኣሎ መፂኦም ይንቀቲሎምና መታወቂያ እናበሉ ትግራዊ ተኾንካ ይቐትሉካ ኢሉ ተዛሪቦም ኣሎ ባዕላት መዓት መርትዑ እዩ ዘሎ
ናይ ሰማዕቲ መድረስ ስለዝኾነም ዝበልክዎ ነቶም ሰማዕቲ እውን ክነሳትፍ ኦሃዮ
ጎዲፍ ተፈር ይበሃል ካብ ኦሃዮ ናይ ሻዕብያ ባህሪ ዘይፈልጡ ኮይኑ ይኮነ ድለይ ግንታ ሓንቲ ሕቶ ይከብርባል ዘለኣነ ንስሩ ዘይምቃኑ መረዳእታ ካሳዩ ድለ ሻዕብያ ይኹን ናይ ፅግና ፓርቲ ትግራይ ዝወፅሕ ኣሎ ደብዳብ ይኹን ፀገም ኩሉና ቤተሰብ ሎ ናቁና ውንሓስብ ዘይምቃኑ ታይቲ መረዳእታካት ኣብዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኮይና ተካይዱ ኣብ ከተማ እዚ እዚ በፂሐ ኣሎ ግን እዩ ኢልካ ክትረደብና ስ ነገር ትሃልዩ ምክንያቱም ናተይ ሓበሬታ ከዓ ድሕርቲ ኮይና ትቃፀለሉ ፋብሪካ ዝውሰደሎ ናይ ህዝቢ ንብረት ማዕ ኩሉ ብጀት ተደብደበ ጥራሕ ኣይኮነ ስለዚ ብሻዕብያ ተወሰደ መዓት ኢልና እዚኣ እውን ንመልሰ ሃበላ
እንጀነር ግደይ ካፅል
ኣነ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝተገበሩ እንተኣሽሙታት ኣብተን ቴሌፎን ዘለዎም ቦታታት ኣትዮምን ዘለዎም ቦታታት ኣትሊስት ካብ ንሰምዖ ናይ ኣኼባታት ናይ ህዝቢ እውን ካብ ንሪኦ ብዙሕ እንተኣሽሙታት ከም ዘይበፅሐ የ ዝርኢ ካብ ህዝቢ ዝበፅሕ ዘሎ ስሞታታት ነዞም ሕጂ ዝጥቀሱ ዘለዉ ዓበይቲ ጥፍቃት በፂሖም ከምዚ ሰባት ተወዲኦም ገለ መለታት ዝብል ኣይቀርብን ኣይረኣኹ ካልኣይ ሕጂ ገና ናትና ሰባት እውን ይኣትዉ ስለ ዘለዉ እዚታት ኩሉ ክነፃሪ ኢና ንፍትን ዘለና ብወገና ኣፃሪኻ እቲ መርገፂ ምውሳድ ፅቡቅ ክኸውን እዩ ካብዚ ዝሓለፈ ግን ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሰብኣይ ባ ከም ዝበለ ጋዜጠኛ ባ ከም ዝበለ እንዳበልካ መረዳእታ ምቕራብ ትርጉም የብሉ ናይ ማይካድራ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዘቕርብዎን ኣብ ማይካድራ ዘለዉ ዘቕርብዎን ዝጋጮ ነገራት እዚ ንባዕሉ ክህፃር ኣለዎ ስለዚ ኣነ ብወገለይ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣታት ጭራሽ ኣይተገበረን ክብል ኣይኽእልን ኣይብልን ተገይሩ ይውል ክብል ኣይክእልን ኣብዛ ዋን እዚኣ እቲ ግቡእ ምፅራይ ክግበር ኣለዎ ባህላይ ካብዚ ሓሊፉ ግን ካብቶም በላዕተኛ ካድረታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ወታደር ሞር ህዝባዊ ምዃኑ እዩ ተራእዩ ዘሎ ንህዝቢ ይከናኸል ህዝቢ ብነፃ ክዛረብ ዕድል ከፊትሉ ክእከብ ዕድል ከፊትሉ ናይ ባዕሉ መራርሓታት ክመርፅ ዕድል ከፊትሉ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ሕጂ
ሰራይ ናሰማዓይ
የቀኒየለይ ክሮም ወረት ይበሃል ብሓቲ ሕፆ ግደይ ዘራፄን እዩ ግደይ ዘራፄንስ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ዘለዎ ፅላኣት ዲኻ ትገልፀልና ዘለካ ወይስ ሓቀ መሬት ዘለካ ትገልፀልና ዘለካ ምክንያቱም እኛ ለቤተሰብና እንደውልና አይና እንደውልተልና ለቤተሰብና ግን ከዚህ በወራሪ ሰራዊት ሻዕቢያን እና አብይ ሰራዊትን ይዘራፍን ከምዘለን ይቀጥልን ከምዘለን እናንሰምዕ ዘለና ሐቁነትን አገርን ተዓለም ትዛረወላን ተዛረወላን ካን ሐደ ሆነና ፍሊስ እዚ ግለጸልና ካዋኸን ሰምዕ ዘለን እንደሌና ቴንኪዩ
አለ ለህዝብ ትግራይ ጽልኢት ይብለይ ለህዝብ ትግራይ ጽልኢትን ፍቶትን ዘለን ምኳኑት ባይታ ዘለ ኩነታት እዩ ክምስክሮ ስለዚ ዋላት ኩናት እንዳተካየደ ከሎ ውን ምስ ብዙሓት ውልጣተኛታት ንባዕለይ ተቃውሞታት ኣሪበ ዝሓወይ ቴሌፎን ረክበ ለኹ ካብ ቤተሰብ ትብሎ ዘለሃን ተወሊ ኮይኑ ፅቡቅ ግለፀና ኣነ ከምኡታት ዓይነት እየ ዝደሊ ኣብ ህዝብና ከምዚ ገብር ኣለዉ ኢሎም ኣቢሎም እቲ ብጠቕላላ እቲ ካብቲ ኣነ ዝረክቦ ዘለኹ ኢንፎርሜሽናት ግን ከምኡ ኣየመልክተንን
ያ ቀንዲልና ዋላ ፀሓፍ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ቪኦኤ እውን ዝተቃልሐ ስለ ዝኾነ እየ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዶ ኣቶን ዝብል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቀጥታ ከም ዝሓተትዎም እሞ ኣይ ኣብተን ዘተሓሕባን ንኤርትራ ሰበየናን ከባብታት እዩ ዘሎ እምበር ኣይ ኣቶን ኢሎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢሎም እዮም ቤት ዕዮም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ መዝሃቦ መግለፂ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተወ እሙን ምንጭን ሓበሬታን ኣለና ስለዚ ብህፁፅ ይውፃእ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለና ኣሉን ዝብል መግለፂ ካብ ዝህብ ካሊእ ዝሃቦ መግለፂ የለን ኣብዚ ነጥብ እዚ ስለምንታይ እዩ ሓደ መርገፂ ዘይተታሕዘ ዝብል ካብ ዶክተር ገላድዮስ ንጀምር
ሳዕብያ ዘለንበሳእቱ ኢሎም ንቦኣን ነዲኣን ዝቆተሉላ ሰበይቲ ክትዛርብ ሰሚዒና ኢና ሰዓሸዓ ንቦኣን ነዲኣን ቀትሎሞ እዚ ግትቂ ድማ ክገብርዎ ዝፀንሑ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮናን ኤርትራ ኣብ ሪሱ ሰብኣይ ንትግራይ ድማ ከብርስን ክዘርፍን መፅኡ ሕጂ ንኤርትራ የለውን መስሓወ እዚ መንዲ ወሪርዎ ትግራይ ብሰሜን ካብ ሽረ ጀሚርካ ስጋዕ ዓጋመ ኣትዮም ሞያ ሻዕብያ ኣትዮም ከዓ ሰብ እናቀትሉ ጥራይ ዘይኮነ ንፀንዲ ንብረት ክዘርፍ እዮም መፅኦም እንዲያም መካይን ከይተረፍ ዓበይት መካይን ሒነን ዝኸዳ መስመራ ኩሉ ተዘርፈ ንብረት ድማ መስመራ ኣብ ኣደባባይ ዝሽየጥ ዘሎ መግቢ በል ኮምፒተር በል ኩሉ ነገር የለውን ክንል ከዓ ክትብል ካብ ዓዲ ግራት ፋርማሲ ኣቑሑት ወሲዶም እቲ ናይ ዓዲ ግራት ዩኒቨርሲቲ ዓንዮም ኣብ ዝነበሩ ኢኬፕመንት ምሉ ወሲዶም እመጀርካ የለውን ክብሎም ጨርቃ ጨርቂ ዳምን ወሲዶ ናይ ዓድዋ ሻዕብያ ደይኮኑ ሻዕብያ የለውን እዚ ኣለዎ እዮም ብሙሉ እንጂነር ከላኸለሎ ነቲ ህዝቢ ዝበሎ ሰራዊት ባዕሉ ኣጥቅዕዎ እዮም ህዝቢ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ምልሽያ እቲ ዝጨከነ ሓይሊ ክንደይ ሰብ ዝቆትሉ ክንደይ ሰብ ዝሓርዱ ድሮን ተወሳኺ እዩ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት ስለዚ ብዙሓት ሓይልታት እዮም ኣብዚ ኮይናት ዝኣትዮም ዘለዉ ንሓንቲ ንሽተይ ክልብ እዚ ኩሉ ሓይሊ ተደራሪቡ መፅእ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ እዛ ዓብያ ሓይሊ ናይ ወፃ ዝበሃል ናይ ኤርትራ እቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን እዮም ፀገም የለን ባዕሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ የገድሰና ይንዓና ኢሉ ተዛሪብ እዩ ኣብ ናንቲ ኢንተርቪው ንዕስራ ዓመታት ከዓ ተዳልዩ
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሓድሽ መደብና ጋሻ ብምዕዳም ካባኹም ካብ ሰማዕትና እውን ዝመፁን ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር ሓድሽ መደብና እዩ ኣጋይሽና ዶክተር ክላውዲዮ ሰርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘራፀኒን እዮም መደብና ይቕፅል
ኢንጂነር ግደይ ኣብዚ
መጀመርያ ኤርትራ ኣቶን ኣይብልን ኣነ ካብ መጀመሪኡ እቲ ኩናት እዚ ክጅመር ከሎ ኤርትራ ፀላእተ ትግራይ ኢልኩም ካታጎራይ ገርኩም ኢኹም ኣምሓራ ኢልኩም ኢኹም ነዚኦም ኩሎም ፀላእተ ኣለዉካ ክኣት እዮም ነዚኦም ከዓ ካብተዳሊካ ክፀንሕ ዘለካ ማለት እዩ ኢሳያስ ባዕሉ ቅድሚቲ ኩናት ንሕና ኢትዮጵያ ክትበታተን ስእልና ይንርኢን ኢሉ መግለፅታት ይብሉ ንሱ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ መንጎ ኣብይን ኢሳያስን ዝነበረ ርክባት ርኢና ኢና ኤርትራ ከምቲኣቱ ምንም ጥርጣር ይነበረ ካብኣትዎ እዮም ንኸኣቱ ምክንያታት ኣለዎ ሓደ ፀላኢ ና ኢሉ ባዕሉ ዘቐርመጦም ካልኣይ ቅድሚ ሕጂ ሰትብቲ ዘይኮነ ሕቶታት ስለ ዘለዎ ምስ ኤርትራ ኣብይ እውን ይሓሶቦ ናብ ኤርትራውያን ተኻፊሎም እዮም እንዲያውም ነቶም ናትና ሰራዊት ክዳን ኣልቢሶም ኣእቲኾም እንደገና ክምለሱ ገይሮምና እዮም ንሳቶም እውን ኣትዮም እዮም ኢሉ ካኣት እዮም ኩናት ባዕልካ ጀሚርካ በዚ ባክቱ ዓኒኻ በዚ ትውቅዕ እንክትብል ኣይትኽእል ናይ ኤርትራ ብዕሊ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣትየ ሉ ዲክሌር ኣይገበረን ናይ ባዕላቶም ጉዳይ ኣነ ከም ነዚ ኩነታት ትንትን ግን ኤርትራ ከምዝኣቱ ካብ ቀደም ፈለጥ ነረ ካኣት እዮም ዝብል ነረ ኣብ ሑመራ ተቢሎም እዮም ኣብ ናይ ባድመና ሸዳሮ ንሳቶም እዮም ብብዙሕ መንገዲ ኣትዮም ክሳብ ክንደይ ኣትዮም ኣይፈለጥኩን ገና ዓሪ ከሳሪ ብናይ ዓዲ ግራት ኣትዮም እዮም ግን ክሳብ ክንደይ ነይሩ እቲ ኢንቮልቭመንቶም ኢንጌጅመንቶም ገለመለ ዲተይል ዝተሽሙ የብለዩ ሶፋር
ራይ
ክብልኣይገትናኣይበልኩም
ኢንጂነር ክምለሰካ እሞ ብዛዕባ ሉዓላዊነት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምእታውን ከመይ ትርዮ
ድሮን ማንንም ኃይሊ በዘይና ኢትዮጵያ ፍአትካት የውሉንም ዲው ግን አብዚ አነ ከምዝ መስለኒ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ናይ ምትሕብባር ኩናት ምኻኑ ይዝረየን ለትዮም ሓበሩ ምኻኖም
ይቕረታ እንጅና መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣዲመ ናብ ኢትዮጵያ ኣይብልን ቀደ ኣንቶን ከምዝ ተቐስክዎ ኣብ ዘሰሓሕቡን ንኤርትራ ኣብ ዝተውሃቡን እዮም ዘለዎ እምበር ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮ ኣይብልን መንግስቲ ኢትዮጵያ
ወይ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ብወገን ትደባት ከምዝኣተወ ፈልጥዮም ኣድሚት ገይሪ ስለዚ እዚ ኣድሚት እንተገይሩ ካኣተወሉ ዝኽእሉ መንገድታት እውን ተዘራሪቦም ክነብሩ እዮም ኢለ ዝኣምን እቲ ከይዲ ነታት ትከታተሎ ነርካ ኮይንካ ንዑታት እዩ ዘመን ወይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዕሊ ኣዲመይ ኣትዩ ኣይበለን ክሳብ ሕጂ ሰማዕኩን ሓቂ ኸያ
ካሕፅራ ኣንተ ኣለኻ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኢትዮጵያ ምእታው ትቕበሎ ዶ ትኽሉኖ
ከኣትወሉ ዝኽእል ኩነታት ኣለዎ ኣብ ጉዞኒ
ትቕበሎ ኢኻ ማለት
እዩ ምክንያቱም ከም ፀላኢ ካታጎራይ ዝገበሮ ትትየለፍ ብምዃኑ ፕላስ ናይ ባዕላቶም ኢንተረስት ስለ ዘለዎ
ንቐፅል
ተስፉ ባል ኣነ ሕቶይ ህዝቢ ትግራይ ይቕተል ንብረት ዝነት ኣሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዕሊ ገዛ ናይ ፓብሊክ ወይ ና መንግስቲ ስራሕ እውን ኣይኮነ ናይ ውልቀ ሰባት ሆቴላት እውን ዒኖም እምብ ኢሉ ርዚስት ንገበረ ብጥይት ዝቐተሎ ምዃኑ ስኢሉ ብሬድዮ ወይ ብቴሌቭዥን ወይ ፌስቡክ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ኣብ መሬት ዘሎ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ደው ኢልና ንረክቦ ኣለና ጉዳይ እዩ ይንሕዘኒ ብንእሽተይ ኪሎሜትር ተፈላለዩ ዝነብር ኣብ ክልተ ፖለቲካል ባውንደሪ ዝነብር ህዝቢ ግን ሓደ ህዝቢ ዝኾነ ኮነ ኢልካ እውን ዘለዓለማዊ ቅርሕንትን ፅልእን ንክወልድ ብዝመስል መልክዑ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ውሳነ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዝምልከቶ ይመስለኒ ኣመራርሓ ዘለዉ ግን ይግበርሎ እዩ ስለዚ እዚ ነውሪ ክግበር ዘይግብኦ ነገር እዩ ዝግበርሎ ስለዚ ትግራዊ ምኳን እውን ኣይድልን ሰብ ምኳን ሓቂ ሓቂ እዩ እንኳን ግደይ ናይ ፖለቲካ ሰብ ማንም ከራሰብ ኩሉ ሰብ ድማ ልባም ዝኮነ ዘውግ ዘሎ ጉዳይ ኢና እዞ ዝኒኦ ቀፃላይ እውን ፅቡቅ ሃዋህው ከይፍጠር ዕንቅፋት ስለዝኮነ ክውገዝ ዝግብኦምና ኣብዚ ዕኒኒ ወይ ድማ ህስቴት ምግባር ብስሩ ንትገበን ዳርጋ ኢንዶርስ ምግባር እዩ ሞ ኣብዚ ንግደይ ዝውገዝ ነገር ኣውጊዝካ እዩ ዝክየድ ዝብል እዩ ከም ሕቶን ከም ርእቶን
ረ የቀኒለይ ተስፉ ግን ቁሩብ ስለተደጋገመ ሕልፍ ከበላታ ጉዳይ ናትካትኩም ርእቶ ንምቅባል ኢለ እዚ ኩናት እዚ እዚ ውግእ እዚ ንርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ ትግራይን ኤርትራን ክሳዕ ክንደይ ብኣሉታ ክፀልዎ ይኽእል ይኸውን ኣብ ህዝቢ ከሕድሮ ዝኽእል ኣሉታ ወፅልዋ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዶክተር ግላድዮስ
ፀገም ዘሎ ከመይ እዩ ክኸውን ንምሳሌ ህወሓት ኣለና ገና እዮም ዝብሉ ዘሎ ንዓብዪ ሰዓብትን ተኸተልቱን ደገፍቱን ዝኾኑ ተጋሩ ድማ ኣትዮም ኣለዉ ትግራይ መን ክዕወት ኣብ መጨረሹ ክንፈልጥ ኣይንቀደን ሙሉ ሙሉ ንህወሓት ኣፍትኢካ ነቲ ህዝቢን ፀፅዒካ ሓድሽ መንግስቲ ተቆምቲ ኮንካ ካልእ ሕቶ እዩ እዚኦም ድማ ተባራትዮም እንደገና እዞም ሓደሽቲ መራሕቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ትግርኛ ተዛረብቲዮም ኩሎም ንዕኦም ኣብጊሶም እንደገና መቐለ ተቋፃፂሮም ይቕፅሉ ዝነቕትን እዚ ክንፈልጦ ይንኽእል ብጣዕሚ ከቢድ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ኣሎ ዜና ዘይተወድአ ነገራት ኣሎ ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ሙሉ ሙሉ ምስ ናይ ኣብዪ መንግስቲ ኮይኑ ሰርሕ ስለ ዘሎ ኣብዪ ክሳዕ ዘሎ ኢሳያስ ክሳዕ ዘሎ ኩናፃ ይህሉን ኤርትራን ኢትዮጵያን ምናልባት ህወሓት ኣብቲ ናይ ቀደም ተተመሊሶም ግን ኩናት መቕፃሉ ኣይሰርፉ ባድሞ ክንወስድ ኢና ዶ በዚ ብዘራንበሳውን መሬት ኣለና ዶ ዝብልዎ ነገራት ስለ ዘሎ ክዓርፍ ዝኽእል ኣይኮነ ዝነገር እዚ መዓት ተወዘፈ ነገራት ስለ ዘሎ እዚ ክሓለክሉ ክዘብሮ ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መዓት ተወዘፈ ነገራት እዩ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ኣይተቐስካዮን እምበር ዝናይ ሱዳን እውን ጉዳይ ኣሎ ኣትዮም ኣለዉ ንሃናዩ ሒዝና የለና ኢሎም ኣለዉ ሳቶም ኣብኡ እውን ተባልሑ ኩናት ክካየዱ ኮታት ከባቢና ብምሉእ ሰክቃፃፀል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኬንያን ሶማልን እውን እንሕናሕ ኣሎ ብዙሕ ነገር እዩ ዝርአ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ቃፃፀል እዩ
ኢንጂነር እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኩነታት ህዝብስ ከመይ ካብ ብሎም እኡ ክሕዞ ይግባእ ኢልካ ካብቲ ቀለበት ህውከትን ዕግርግርን እናነከይ ምእንታን ክኸይድ ኣብ ቀፃሊ እውን ሕነ መስርዳይ ዝበሃል ከይህሉ ምስቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝብል ንህዝቢ እንታይ ዝብል ሓሳብ መሃብካ
ብጠቕላሉ እዚ ክሪኦ ከለኹ ዋና ነዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሓይሊ ዘንበድድ ዝነበረ ናይ ህወሓት ሓይሊ ስለዝኾነ ንሱ ብምድኻሙ ብዙሓት እንዳተዳኸሙ ዝኸዱሉን ኣብ ቁፅፅር ዝኣትሩን ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ ርግፅ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ኮስተና እዩ ምናልባት تخيلتات بقربان دا تخطات الكو ببقوانو زاربو اللو زمزن اللو مكخووني ابزوان زيقن تماكلايك منجسي ستنخيرو للزلو كنتاس بمخالو اتوم ببقو سنزر رأي زلو اقرقرات زر ايقون زرحي مانو سلعالو كركوز اترو مفعدي زبل امنتي زلاني ابتقرأي تنبس خلنا ابتقرأي ناينس اندت برهاني بريو للزلو زبل امنتي زلاني بوغن هو حاتم تخينو كان حيل متن تداخيميو من الوقت بنا أشترو حيل تاس كقورم زفن نقرات مستنغافات كهلو وخلو تلعيلو لكم أسألو سخن كنتات كن يلن حج هزب تقرأيون مسكورا وطو بسلام زنوررلو كنتاتي خكتاري لنا إنا نعمل دروون إذ كنتات زي لاتا فتاري متسخن ظل إنا نري زلنا كسار حجي مراحتو بعالي زمر زلو محادرتو بعالي زمر زلو زدليون زيدليون كوسلو لكم كنتاتي فتار زلو
እዚ መደብ እዚ ኣብ ተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑድን ንክልቲኦም ኣጋይሽናን ኣብዚ መደብ ዝተኻፈሉ ሰማዕትናን ኣዝና ነመስግን በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ንኒኣፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ